Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
L-odwa t-tajba. Illum il-ħamis 17 ta' ġunju nilqakom il-ġdid tal-programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Miej Lorjetta Buttigieġ. Il-festa tal-qaddis ta' Padova Sant'Antnin ġitu marret. Immissanna festa oħra kbira nhar il-Ħadd li ġej ġewwa l-parroċċa tagħna. L-ordinazzjoni diakonali ta' seminarista tagħna Samuel Grech. Għalhekk bixxira li l-programm tagħna tal-lum ikun iddedikat lil Samuel. U infatti l-artikli li sibt huma kollha artikli miktuba mis-seminarista tagħna Samuel Grech. Fir-rivista Għajn Sielem tal-festa tas-sena 2005 f'paġna 9, Samuel jikteb dal-artiklu L-esperjenza tal-vokazzjoni tiegħi. Nisimgħu flimkien. Bil-kelma vokazzjoni ma nifhmux biss is-sejħa għas-saċerdozju, patri jew soru, imma tfisser kwalunkwe stat li Alla oġbu jsejħilna għalih. Għalhekk fil-mixja tagħna wara Kristu hemm diversi toroq li wieħed jista' jgħaddi minnhom biex jimxi warajh. Jiena fil-każ tiegħi ħassejt li l-mulej qed isejjaħli biex nimxi warajh fit-triq tas-saċerdozju. Meta nħares lura ma nistax nidentifika xi mument partikolari li fih ħassejt li Alla qed isejjaħli biex insir saċerdot. Aktar naħseb li jissejħa li Alla għamilli kienet proċess kontinwu. Li aktar ma beda jgħaddi żmien, aktar bdejt naraf Alla x'irid minni. L-ambjent li fih għext fl-ewwel snin ta' tfulija tiegħi kellu impatt kbir fuq id-deċiżjoni li ħadt. Nista' ngħid li trabbejt ġo familja fejn il-valuri insara kienu jingħataw importanza kbira. Il-ġenituri tiegħi kienu jagħmlu minn kollox biex inislu fija imħabba lejn Ġesu u l-Knisja tiegħu. Meta kont l-iskola primarja, ma niftakarx li kelli xi xewqa kbira li xi darba nsir qassis. Iżda minn dak iż-żmien stess, kont diġà bdejt inħares b'ammirazzjoni kbira lejn is-saċerdot. Meta mbagħad ħalt l-iskola sekondarja, din ix-xewqa għas-saċerdozju bdiet tiżdied bil-mod il-mod. Meta kont form 4, niftakar li kont ftaħt qalbi mad-direttur spiritwali tal-iskola u kont għedlu bix-xewqa li għandi. U stedinni biex nitlob ħafna lill-Alla ħalli jurini triq li joġbu jsejjaħli għalija. Wara s-sekondarja tħalt is-sixth form. Ovvjament l-ambjent hawn u totalment differenti mis-sekondarja. Tibda tagħmel ħbieb ġodda u anke issir aktar indipendenti. Ix-xewqa li kont qed inħoss ġo fija bdejt noħodha aktar bis-serjetà. Li sħabi kont nismagħhom jitkellmu fuq l-università. Meta kienu jistaqsuni x'senamel fil-futur, kont nistħi ngħidilhom li se nidħol is-seminarju. Għalhekk dejjem kont ngħidilhom, issa naraw. Kien f'dan iż-żmien tas-sixth form li bdejt nattendi għall-laqgħat ta' pre-seminarju. dawn kienu laqgħa ta' formazzjoni u ta' preparazzjoni li għenuni naraf aktar alla xirit minni. L-mulej komplejt nitolbu biex jurini triq li joġbu jsejjaħ li għalija. Waħda mill-esperjenzi tal-pre-seminarju li żgur nibqa' niftakar kienet l-esperjenza ta' Messina. Hawn konna morna bħala grupp ġewwa dar li tilqa' fiha persuni anzjani u b'diżabilità. F'din l-esperjenza stajt nara b'mod konkret x'jiġifieri tkun ta' servizz għal ħadd ieħor. Wara sentejn attendi il-pre-seminarju wasal Settembru tal-2003, iż-żmien li fih kelli nidħol is-seminarju. Iżda rajt li kont għad nindeċiż jekk nidħol is-seminarju jew le. Għalhekk fuq parijiet tal-bord tas-seminarju iddeċidejt li nistenna sena. Nista' ngħid li din kienet sena ta' dixxerniment li fija komplejt nitlob lil Alla ħalli nkompli nara fis-sejħa tiegħu. Matul dik is-sena kont immur għand id-direttur spiritwali li bil-għajnuna tiegħu komplejt nara f'aħjar il-vokazzjoni tiegħi. Barra minn dan komplejt nattendi għall-laqgħat ta' pre-seminarju. F'din is-sena wkoll iddeċidejt li mmur naħdem. L-ewwel għamilt xi żmien il-Media Center u fit-tliet xhur tas-sajf mort naħdem ġewwa Lukanda. Nista' ngħid li dawn iż-żewġ ambjenti it-tnejn għenuni biex niddeċiedi għal ħajti. Fil-Media Center kont naħdem ma' saċerdot li nista' ngħid kien ta' għajnuna għal vokazzjoni tiegħi. Meta mort naħdem il-Lukanda, sibt ambjent kompletament differenti minn ta' qablu. Hawn stajt nitħallat ma' nies li ma tantx huma mitħla tal-Knisja. Iżda minkejja dan, stajt ninduna li jagħtem ċertu rispett lejn is-saċerdot u nista' ngħid li mingħand dawn in-nies sibt ħafna kuraġġ. F'kemm li ngħidlek dik is-sena għaddiet mal-oħrajn u wasal Settembru tal-2004. Meta wara ħafna talb u pariri, għamilt l-akbar deċiżjoni ta' ħajti. Li nidħol is-seminarju u nibda l-kors li jekk Alla jrid iwassalni għas-saċerdozju. Meta nħares lura nirringrazzja lill-mulej ta' dik is-sena ta' dixxerniment li għamilt. Illum ngħid, Alla ħares ma kinitx dik is-sena, għax bis-saħħa ta' hekk komplejt nimmatura fil-vokazzjoni tiegħi. U anke dik is-sena tatni opportunità li nieħu idea tad-dinja tax-xogħol, xi ħaġa li jinqisha importanti ħafna għas-saċerdot. Inkun qed nonqos jekk fl-istorja tal-vokazzjoni tiegħi ma nsemmix il-mużew. Nista' ngħid li bis-saħħa tat-tagħlim li ħadd mill-mużew u anke tal-eżempji sbieħ li ħadd minn hemm jiena stajt nagħmel din id-deċiżjoni li ħadd. Bdejt nattendi l-mużew sa minn meta kelli 8 snin u bqajt attiv fih sakemm dħalt is-seminarju. F'dawn l-aħħar 3 snin kont anke nagħlem lit-tfal. Esperjenza li ħassejta utli ħafna għalija fil-kamp tal-pastorali ma' tfal. Dik in-nofsija lezzjoni magħhom kont nistennija bil-ħerqa. Għax barra li kont nallem lit-tfal, nista' ngħid li mingħand it-tfal kont nitgħallem ħafna. Illum li dħalt is-seminarju, xorta waħda għad ninżon kuntatt mal-mużew, speċjalment f'dan iż-żmien tas-sajf li fih aħna is-seminaristi ma nkunux is-seminarju. Nikkonkludi billi inħeġġiġkom ħalli tkomplu titolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u anke reliġjużi, speċjalment fil-parroċċa tagħna. Nistieden lil dawk iż-żaża li jekk għandhom fihom ix-xewqa li jsiru saċerdoti ma jħallux din ix-xewqa tmur ġo fihom, imma jiftuħa qalbhom ma' xi ħadd li jistgħu jafdawh u anke jitolbu lil Alla biex jurihom it-triq. Jiena nemmen illi fajn sielhom tagħna hawn żgħażagħ li lesti jiddedikaw ħajjithom lil Alla billi jsiru saċerdoti. Dawn iż-żgħażagħ għandhom bżonn ħafna li nieħdu ħsiebhom u għandna naraw li dawk il-postijiet li fihom imorru iqattgħu il-ħin liberu tagħhom ma jkunux ta' tfixkid, anzi ikunu postijiet li fihom jimmaturaw soċjalment u moralment. Nitlobkom ukoll sabiex tkomplu titolbu għalija sabiex dak li Alla jrid minni inwettqu f'ħajti. Fuq kollox nitolbu mhux biex ikollna ħafna saċerdoti, imma biex ikollna saċerdoti qaddisin. Omna Marija Lauretana tinterċedi għalina mis-sema u tkuni il-gwida tagħna li tmexxina għall-iskop aħħari tagħna. Għal din l-okkażjoni speċjali qegħdin nisimgħu mużika fl-isfond bejn artiklu u ieħor tal-festa titulari tagħna ad onur tal-Madonna tal-Loreto. Fir-rivista tal-festa tas-sena ta' wara, jiġifieri tal-2006, insibu esperjenza oħra tas-seminarista Samuel Grech. Dan insibuh f'paġna 20. L-esperjenza tiegħi mas-sorijiet ta' Madre Teresa. Ta' kull sena fis-sajf, aħna seminaristi imsejħin biex nagħmlu esperjenza ta' volontarjat x'imkien f'Malta jew inkella barra minn Malta. Għal dan is-sajf ġitni l-opportunità li mmur f'Reġġio Kalabrija fl-Italja t'isfel, sabiex nagħmel esperjenza ta' volontarjat ma' sorijiet ta' Mader Teresa. Miegħi fil-grupp kien hemm ukoll Orietta Azzopardi. Is-sorijiet ta' Madre Teresa għandhom il-missjoni li jgħinu lill-fqar tas-soċjetà. Allura mhux ta' bxejn li s-sorijiet ukoll huma msejħin biex jgħixu l-fqar. Biex inġib żewġ eżempji, is-sorijiet jorqdu f'dormitorju komuni u l-ħasil tal-ħwejjeġ jagħmluh bl-idejn. Dan ma jfissirx li s-sorijiet qed jaħqru lilhom infushom. Huma għandhom il-vot tal-fqar. U dan jitlob minnhom li jiċċaħdu minn diversi kumditajiet. Minkejja dan, is-sorijiet qatt ma tarhom igorru, imma dejjem bit-bissima fuq fommhom. Xi ħaġa li laqtitni ħafna fis-sorijiet hi l-mod kif jitolbu. Waqt it-talb tinnota li talbhom mhux ħireġ mill-fom biss imma anke mill-qalb. Xi ħaġa oħra li nixtieq insemmi hi li madwar id-dinja hemm diversi djar ta' Madre Teresa. Dan ifisser li soru m'għandha l-ebda garanzija li ħad tibqa' fl-istess dar għalhom ora. Fid-dar fejn kont jien kien hemm żewġ sorijiet mill-Indja, soru min-Niġerja, oħra mill-Polonja u waħda biss Taljana. Dawn is-sorijiet qabel ġew Reġġio Kalabrija kienu fid-djar oħra madwar id-dinja. Dan kollu qed ngħidu biex nurikom kemm is-sorijiet huma disponibbli li jħallu kollox warajhom, familja, art twelidhom biex imorru jaqdu l-fqar f'partijiet oħra tad-dinja. Dan kollu jitlob sagrifiċċji mhux żgħar, imma l-umiltà u l-ħeġġa li għandhom is-sorijiet żgur li jelbu dawn it-tipi t'ostakli li jiltaqgħu magħhom. Indur issa l-foqra. L-ewwel nett tajjeb ngħid li l-foqra ma jgħixux mas-sorijiet, imma joqogħdu f'żoni għalihom. Xi wħud jgħixu fi blok ta' appartamenti. Oħrajn għandhom id-dar personali tagħhom. Però timmaġinaw xi djar bħal tagħna? Pereżempju familja ta' tminja min-nies jgħixu f'daqsxejn ta' garax. L-ambjent fejn jgħixu huma huwa żdingat għall-aħħar. Jiddispjaċik tara tfal jiġru iduru fil-vojt. Ħafna minnhom ma jmorru skola u allura jispiċċaw jgħixu ħajja mill-iżjed monotona. Ħafna minnhom ġew imrobbija ħażin frott il-faqar u anke l-injoranza tal-ġenituri. Minħabba f'hekk m'hemmx sens tal-valuri. Biex inġib eżempju, is-serq u xi ħaġa komuni fosthom. Minkejja dan kollu dawn il-foqra bl-ebda mod ma jħossuhom inferjuri, anzi, jinsabu kuntenti kif qegħdin. Iżda forsi tistaqsuni, inti x'mort tagħmel hemmhekk? Ta' kull sena fis-sajf is-sorijiet jorganizzaw speċi ta' summer camp għat-tfal foqra. Aħna morna bl-iskop li ngħinu lis-sorijiet fl-organizzazzjoni ta' dan is-summer camp. Kull jum, kull filgħodu, barra l-ħadd, konna mmorru l-baħar bit-tfal. Fil-baħar ridna noqogħdu attenti li t-tfal ma jħorġux ħafna l-barra. Hawn tajjeb ingħid illi l-età ta' tfal kienet varja bejn 4 snin u 15-il sena. Dawn samnihom żewġ gruppi. Billi aħna domna tliġġimat, fl-ewwel ġimgħa konna mal-ewwel grupp li kien magħmul minn tfal subien ta' bejn 10 u 15-il sena. Fil-15 l-oħra, il-grupp kien magħmul minn tfal żgħar ta' bejn 4 u 8 snin. F'dan il-grupp kellna wkoll grupp ta' tfajliet adolosċenti. Dawn it-tfal kienu xi ftit imqarbin u fuq tagħhom. Però ma kienitx missjoni impossibbli li tirrelata ma' dawn it-tfal. Hawn nixtieq ngħid li magħna kien hemm ukoll volontiera Taljani li ħdimna magħhom biex norganizzaw l-attivitajiet għat-tfal. Wara li ntellawhom mill-baħar konna norganizzawhom xi lob fuq ir-ramal. Għal ħabta ta' nofsinhar konna mmorru f'ċentru taż-żgħażagħ fil-qrib u hemmhekk konna ngħaddu l-bqija tal-ġurnata. Fin-nofsija kien ikollhom l-ikel u wara kien ikollhom ċans jilagħbu ftit fil-playground. Fis-satejn konna niġbruhom fis-sala u konna nagħlmuhom ftit crafts. Drabi oħra flok il-crafts kienu jsiru lezzjonijiet tal-katekiżmu. Fit-tlieta u nofs imbagħad konna mmorru lura d-dar. Darba minnhom ħadnihom jomu l-Aqua Park bħal splash and fun. ħaġa li t-tfal kienu ilhom jistennew bil-ħerqa. Dar-boħra fl-aħħar ta' summer camp għamennilhom qudiesa li fija nista' ngħid li pparteċipaw ħafna u l-imġiba tagħhom kienet tajba għalfejn is-soltu. Hawn nixtieq ngħid li fejn tidħol ir-reliġjon hemm minjoranza reliġjuża kbira. Però dakinhar ħadd gost nara tfal erru u jieħdu l-Ewkaristija bis-serjetà. Minn din l-esperjenza nista' ngħid li tgħallimt ħafna. Aħna ma morniex bl-iskop li niddevertu aħna, imma biex ngħinu lill-oħrajn. Ma kienitx xi ħaġa faċli, għax xi drabi wara li tkun ilek tipprepara u taħseb kif se torganizza, xi drabi jsib li t-tfal ma jagħtux każ, jew inkella minn fuq li jgħidulek grazzi, juruk nuqqas ta' rispett. Fi kliem ieħor stajna ninnotaw nuqqas ta' apprezzament min-naħa ta' uħud mit-tfal għal dak li aħna konna nagħmluhom. Iżda fil-ħajja m'għandniex niġġudikaw l-isforzi tagħna mir-riżultat. Huwa veru li jekk ma taħdimx ir-riżultat mhux ħajjiġi, imma xi drabi jsib li wara li tkun għamilt minn kollox għal xi skop partikulari, wara ssib li ma kellek suċċess. Imma dan m'għandux jaqtalna qalbna milli nkomplu naħdmu. L-importanti hu li nagħmlu dmirna sew. Mhux dejjem ħa nirnexxu. Aħna nagħmlu dak li għandna nagħmlu, il-bqija inħalluh f'idejn Alla. F'rivista aktar riċenti f'dik tal-festa ta' sentejn ilu, jiġifieri ta' Wissu 2008, f'paġna 41, Samuel jerġa' jiktbilna esperjenza mill-isbaħ, din id-darba tas-sena intermedjarja tiegħu. Is-sena intermedjarja, jew kif inhi magħrufa wkoll bħala is-sena barra, hija dik is-sena li fija aħna is-seminaristi imsejħin biex inħallu art twelidna u mmorru nagħmlu esperjenza ta' madwar sena x'imkien barra minn Malta. Iż-żmien fis-seminarju itul 7 snin u is-sena intermedjarja tiġi r-raba waħda. Forsi tgħiduli x'inhu l-iskop ta' din is-sena? Is-sena intermedjarja ġiet introdotta fis-sebajnijiet mill-isqof Nicole Kawki. L-isqof xtaq li s-seminaristi imorru jagħmlu esperjenza barra minn Malta biex b'hekk ikollhom esperjenza tar-realtà soċjali u tal-Knisja barra minn Malta. Billi aħna pajjiż żgħir hemm bżonn li noħorġu minn dawn il-gżejjer eżgħar u mmissu bidejna r-realtà li hemm fl-estern. Li tesperjenza kulturi differenti minn tagħna u anke li tagħmilha ma' nies oħrajn huma kollha okkażjonijiet ta' maturità tal-karattru tagħna. Din is-sena tagħti wkoll is-seminarista opportunità biex jiddexxerni sew il-vokazzjoni tiegħu. Meta jien kont qed nagħmel it-tielet sena fis-seminarju, bdejt nipprepara għal din is-sena intermedjarja. Għalbidu kelli diversi pajjiżi f'moħħi fejn stajt immur, imma fl-aħħar iddeċidejt li jmur l-Istati Uniti. Tkellimt mas-superjuri tiegħi fuq dan u wara xi żmien qaluli jekk irid immur fid-djoċesi ta' Staginaw ġewwa Michigan. Ftit wara mbagħad sirt naf li l-parroċċa fejn kont se nkun kienet San Stanislaw Kostka. Tlaqt lejn l-Istati Uniti f'Settembru tas-sena l-oħra. Ma kienx faċli għalija inħalli art twelidi u l-familja, imma kont konvint li l-mulej kien se jkun miegħi. Ħassejtni mibgħut minnu. Kombinazzjoni fl-aħħar qudiesa li ħadd sem fija qabel tlaqt, il-Vanġelu kien fuq l-għażla tal-Apostli. Il-kelma Apostlu tfisser mibgħut. Għalhekk dan il-Vanġelu għamillu kuraġġ għax ħassejtni mibgħut mill-mulej u kont ċert li kien se jgħinni. Il-bidu dejjem ikun xi ftit qiebes, imma għal grazzja ta' Alla ma domx biex drajt. Innistemmek laqgħuni bħalli kieku kont wieħed minnhom. U allura mill-ewwel tħalt fil-familja tal-parroċċa. Barra minn hekk it-talb dejjem kien għalija strument ta' fortizza u inkoraġġiment. Hemmhekk kont noqgħod ġarektri flimkien mal-kappillan li fil-parroċċa kien waħdu. Qudiss kien ikollna waħda kuljum biss. U it-tnejn ma kinitx issir minħabba li l-kappillani hemmhekk ikollhom ġurnata day off fil-ġimgħa. U l-kappillan tiegħi kien imur iqatta ġurnata ma' ommu ma' missieru li kienu joqogħdu sija karozza l-bot. il-ħadd imbagħad kien ikollna żewġ qudisiet. Il-problema hemm hija li għal-106 parroċċi bil-kemm hemm 95 qassis li jerġa' biċċa minnhom huma irtirati. Allura ċerta qassisin ikunu kappillani ta' żewġ parroċċi f'daqqa, xi drabi anke tlieta. Immaġinaw għawdex ikollna kappillan waħdu jiħoħsib xi żewġ parroċċi flimkien. Dan in-nuqqas ta' vokazzjonijiet wassal biex ikun hemm lajċi li jikkollaboraw mal-kappillan fil-ħidma pastorali. Waqt li kont hemm ippruvajt ninvolvi ruħi fil-ħajja tal-parroċċa. Parroċċa mibnija minn nies Pollakki li ġew fl-Amerika fit-tieni nofs tas-seklu 19. Il-kultura Pollakka għadha influwenti mhux ħażin f'din il-parroċċa li tgħodd mal-1500 familja. Bħala xogħol kont involut f'diversi setturi, matul il-ġimgħa kont immur inżur lill-morda fid-djarhom inqarbinhom. Billi xi wħud kienu jgħixu waħidhom, kienu jieħdu ħafna pjaċir meta mmur inżurhom. Ma kontx inqarbinhom u nitlaq il-barra, imma ġeneralment kont ngħaddi ftit ħin nitkellem magħhom. Għax imsiken bil-kemm kien ikollhom ma' min jgħidu kelma. Nhar ta' ġimgħa mbagħad kont immur l-isptar. Inżur inqarben il-parroċċani tagħna li kienu jkunu rikoverati hemm. Matul is-sena żort ukoll diversi djar tal-anzjani. Matul il-ġimgħa wkoll kont immur nagħlem fl-iskola primarja tal-parroċċa li hija skola tal-Knisja. Hawn tajjeb ingħid illi l-Amerika mhux kulħadd huwa Kattoliku bħalna. Hemm diversi tipi ta' twemmin. Biżejjed ngħid li hemm ħafna protestanti. Allura it-tfal li kienu jiġu l-iskola, konna nislu fihom għarfien li huma insara kattoliċi. Tajjeb ngħid ukoll li hemmhekk m'hemmx il-mużew kif għandna aħna, it-tfal kienu jiġu għad-dutrina darba f'ġimgħa. Iżda minkejja dan, iltqajt ma' ħafna familji li jieħdu l-formazzjoni spiritwali bis-serjetà, jemnu għax konvinti. Xi drabi kont nibqa' mistaġeb bl-imġiba tajba ta' ċerta tfal fil-Knisja. Qudiesa sħiħa ma jgħidux kelma. U trid tarahom isegu l-qudiesa b'attenzjoni kbira u jirrispondu għat-talb tal-qassis. Għalhekk inħoss li tgħallimt ħafna minn dawn in-nies ukoll. Apparti dan li semmejt, kont nattendi wkoll għallaqat ta' preparazzjoni għas-sagramenti tal-Mamudija u ż-żwieġ. Kultant żmien kont inżul il-grupp tal-adolosċenti u ż-żgħażagħ. Ipparteċipajt ukoll għall-funerali. Ta' min jgħid li hemmhekk wara d-difna issir ikla kbira għall-membri kollha tal-familja. Xi ħaġa li lanqas taħbad ma' moħħna hawn Malta. Dan tifbu meta tqis li l-Amerika hija kbira u xi drabi billi l-membri tal-istess familja jkunu joqogħdu l-bogħod ħafna minn xulxin. Biex jiltaqgħu flimkien darba fil, trid tiġi xi okkażjoni bħal din. Fl-aħħar nett kont nattendi wkoll għall-laqgħat tal-Kunsill Parrokjali. U laqgħat oħra li l-kappillan kien ikollu mal-lajċi li jgħinuh fil-ħidma pastorali. Huwa impossibbli li niġbor l-esperjenzi kollha ta' sena fis-spazju hekk limitat. Illum wara li temmejt din l-esperjenza u ġejt lura Malta, nista' ngħid li s-sena intermedjarja swietli ħafna. Sintendi ħassejt afsa ta' qalb meta ħallejt il-parruċċani temmek li tantu rewni mħabba u rispett. Mil-banda l-oħra kont ukoll ħerqan li nara lura mill-ġdid li l-familja u l-ħbib tiegħi hawnhekk fart welidi. Inħoss li għandi nirringrazzja lil Alla ta' dak kollu li għamel miegħi tul din is-sena. Grazzi wkoll għat-talb kollu tagħkom li ħassejtu jenni matul il-mixja tiegħi. Wara dawk l-esperjenzi mill-isbaħ tas-seminarista tagħna Samuel Grech, ġejna fit-tmiem tal-programm mir-rivista Għajn Sielem. Nistqar magħkom eżi semmija li issa ninsab ħerqana nistenna biex infittex fir-rivista tal-Festa Limes l-esperjenza ta' Samuel din id-darba tkun ta' djakonat tiegħu. Ġurnata li żgur se tkun memorabbli u unika mhux biss għal Samuel iżda għalina l-koll il-poplu ta' jinsilem. Għalek inħedġiċkom biex nar il-ħatti li ġej immorru biħġarna il-katedral biex nappoġġjaw il-Samwel għal-ordinazzjoni diakonali tijaw. Bħal dejjem inkomplu nitolbu għal-Samwel u kifadni kifet natuħ l-appoġġ tagħna. Il-mulej ikompli miegħek Samwel u minn hawnhekk inselmulek. U jina naħseb li għadda l-ħin u xek l-eljom. Bħal dejjem nirringrazzjak tal-għajnuna tiegħek biex inkun nistantella dan il-programm illum l-aħħar programm għal din l-iskeda. Jiena Lorjetta Buttigieġ minn qalbi nselmilkom u nerġa' nkun magħkom fl-iskeda li jmiss bil-programm mir-rivista Għajn Sielem. Saħħa.